I Kina så har de forskjellige år med dyrenavn. Det det ene om det tigens år, eller litt forskjellig, i hvert fall sånne dyre år. Det spennende sikkert det, og det kommer litt sånn igjen, hvis nok. Jeg kan ikke alltid det der, men i hvert fall, jeg skal ikke bruke det i dag som utgangspunkt. Men jeg skal si at det et spesielt år. 2019. Veldig spesielt år. I år også. Vi får opp den første der, ikke sant? Et nådens år fra Herren. Var ikke det flott? Har du tenkt på det? Det det I år. 2019. Tenk å begynne med det de kan. Nå 2019 et nådens år fra Herren. Kanskje du hadde det siste året også? Ikke sikkert at alt var like greit. Ikke sikkert at allting ble sånn som dine planer var. Ikke sikkert at alt gikk så smertefritt. Nei, men jeg håper alligevel at du kan se tilbake på 2018 som et nådens år det også. At du fikk leve I nåden. At du fikk være en del av Herrens nåde. At du fikk ta tedd ut av den. Gjort deg bruk av den. Jeg må stadig det I alle fall. Og så har jeg rett og slett Guds ord på at nå 2019 jeg får lov til å starte der med å vite at dette året så får jeg leve I nåde. Av nåde til Guds ære. Jeg vet ikke om det har noe med alderen å gjøre, jeg tror det. At jeg kjenner at jeg blir mer og mer avhengig av det. Det blir mer og mer viktig for meg. Det blir mer og mer betydningsfullt og nødvendig, tror jeg kan si, for meg. Å kjenne på det at jeg omsluttet ut av Guds nåde. At ikke bare må streve, at ikke bare må ha mine planer, at ikke bare må ha mine tanker og visioner som jeg også skal ha, og som jeg også ønsker at skal være en del av meg, men at jeg får lov til å hvile av det her, og vete at jeg lever I Guds nåde. Det fint. Det fint utgangspunkt. Og jeg gjør det ikke bare fordi at jeg tror at det sånn. Jeg gjør det fordi at jeg opplever Bibelen forteller om det. Og Jesus, han proklamerte det, og det der vi skal finne teksten av I dag. En tekst som mange ganger så den brukt I begynnelsen av adventstida. Det var når vi sier at kirkeåret begynner, på mange måter. Nå det et nytt år, og jeg velger å bruke denne teksten I dag, fra Lukas kapittel 4, og vers 14. Der står det slik I Jesu navn. I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og rykte om han spredte seg over hele området. Han underviste I synagogene, og fikk lovord av alle. Han kom ut til Nazaret, der han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn I synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, så rekte det han profeten Jesaja bok. Han åpna bokrullen og fant staden der det står skrevet. Herrens ånd over meg, for han har salva meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år ifra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rekte den til en av synagogetjenerne og sette seg. Alle I synagogen stirret spent på han. Han begynte da med å si, «I dag dette skriftet blitt oppfylt mens de kan hørte på.» Alle rostene undret seg over det, over nådeordet, som han kom fra hans munn. Ikke dette Josefs sønn? Spørte de. Det utrolig mange fine momenter I denne teksten her. Vi får bare ta noen små glimt, der vi på en måte tenker oss både tilbake til de bildene vi ser her, om at Jesus han leser, og han forteller det for folka. Han forteller det for de som var på gudstjeneste den dagen. For de som kom sammen. Og nå, om ikke jeg kan sette meg I samme stilling, så kan jeg prøve å videreformidle noe ut av det samme budskapet, håper jeg. Jesu ord, Jesaja-ordet, Guds ordet, Bibelordet, som vi har iblant oss. Og så har vi, som jeg har sagt før, at vi har det i enda større rikelig monn enn det de hadde den gangen. Men Jesus, han brukte det. Og så kom han denne dagen opp i synagogen. Han oppsøkte den. Han gikk dit som han pleide, står det. Husker ikke han som er godt voksen, som er en del av her? Der sto den gamle oversettelsen, han gikk av sedvane. Ja, det er et uttrykk som er litt sånn ut av dato. Ikke sant? Da er det i grunn greit at det står, han gikk i synagogen som han pleide. Det skjønner vi. Da skjønner vi det han mener med det. Det var en vane for han. En fin vane. Visst, vi husker det helt ifra når Jesus var ganske liten. En av de få tingene som står om når Jesus var ungdom, eller når han var 12 år, det var nettopp at han gikk til tempelet. Sett seg ned blant de andre. Leste fra Bibelen. Snakket sammen med dem om det som hørte Gud til, og det som hørte himmelrike, og det som hørte kristenlivet til. Det var liksom naturlig for ham. Det er fantastisk at vi har den muligheten der også. Og kanskje du er kommet hit i den første søndagen i det nye året. Ikke første nyttårsdag, men nye nå på, når vi begynte på nytt år. Kanskje av gammel vane. For noen. Ja, det er søndag. Vi får gå på en tur på gudstjeneste. Det er jo det vi bruker. Ja, velsigna deg om du gjør det. Flott at du gjør det, at du kommer her av gammel vane. Det kan godt være det, så jeg tror du skal håpe du kan få noe, så du går hjem igjen og sier at det var jammen godt å være der. Det var fint å være sammen. Så gå av gamle vane om det er det som driver deg hit. Men jeg håper jo at vi kan kjenne på en lengsel. Jeg håper vi kan kjenne på en lengsel litt å komme sammen. Jeg tror det lå noe hos Jesus hos det. Han kjente på det at det var naturlig for han. Oppsøke synagogen, oppsøke tempelet, oppsøke de andre som la seg fra Bibelen, som delte Guds ord. Og fellesskapet der ga han noe. Jeg vet ikke om du har nyttårsforsett, og jeg skal ikke pålegge deg noe heller, men du tenker kanskje det at ja, men jeg skal prøve å komme litt på samlingene som byr seg, som lar seg gjøre for meg. Vi prøver å følge opp det som er. Så er det en god vane du kan begynne på når i begynnelsen av nyåret. Og jeg håper at gjennom det, så håper jeg at du også møter Jesus mange ganger på den måten. Du kan gjøre det hjemme også. Jeg vet om det er mange, og det er mange som rett og slett ikke har mulighet til å komme sammen, som vi gjør her nå. Som er helt avskåret på grunn av sykdom eller andre ting. Jeg vet at Jesus kan møte deg der også. Jeg vet at Gud er rik nok for mennesker som kanskje er lenket til senga si. Eller som er andre måter ikke kan komme sammen. Der er mennesker som ikke har mulighet, rent praktisk, til å komme på andre måter. Gud er rik nok for alle. Men jeg tror det ligger en velsignelse de kan i. Å komme sammen og være i et fellesskap og kjenne på det at vi er her. Vi er her i trua på Jesus. Vi får lov til å møte han. Og han er her kanskje, jeg vet ikke om jeg tør å si, bruker jord på en spesiell måte, for han er spesielt for alle. Men han har lovt i alle fall å være der to eller tre sammen. Der han lovet å være midt iblant. Jesus gikk til synagogen som han pleide, av sedvane. Og han opplevde det fint å være der. Det står jo en annen plass om at trua kommer av budskapen høre. Nettopp derfor har vi en tale. Nettopp derfor har vi sang som også forkynner ordet. Vi tror at det er med å skape en tru hos oss. Og skape en lengsel og et fellesskap, ikke bare med en annen, men med Gud selv. Med Jesus selv. Jeg har lyst til å si til deg at føles kristenlivet av og til litt tungt, litt kjedelig, litt grann meningsløst. Det kan være sånne perioder for noen mennesker. Prøv med regelmessighet. Prøv å komme sammen med andre kristne. Sånn som dette, ja. I smågrupper, ja. I andre fellesskap du måtte ha, ja. Det gjorde Jesus. Han var det. En fin ting med denne teksten. Og så brukte han Bibelen. Så hadde de en bokrull med seg. forholdsvis personlige muligheter de hadde der. Det godt mulig de hadde noen andre bokruller med andre skrifter fra det gamle testamentet som noen hadde skrevet ned. Jeg ikke så god på denne historien hos som var til den tida, den tida. Men her står det tydeligvis i alle fall at de hadde en bokrull. Der det sto Jesaja-boka. Og som de delte med seg. Og så ser jeg før meg at en dag så fikk den muligheten til å lese. En annen dag så fikk den muligheten til å lese det. Og så delte jeg slike ordene. Og i dag når Jesus kom der, så rakte det til han. Og så brukte han den. Det var det han gjorde når han satt der som 12-åring. Da las de over fra skriftene. Og tidligere i dette samme kapittelet i Lukas evangeliet, så står det jo at han brukte Guds ord når han ble fristet ut av djevelen. Likon, vi er så heldige som har en hel Bibel. Vi er så heldige som har hele Guds ord, og som vi tror er Guds ord alt sammen. Og som vi får lov til å bruke, og som vi kan bruke i alle livets situasjoner. Svein preket på første nyttårsdag om at vi kanskje kunne bruke Guds ord enda mer regelmessig nå i år. Kanskje gjøre oss noen gode vaner med det også. Jeg ga med en liten oppkvikke på det planet, føler jeg. Kanskje vi kan tenke som så, la 2019, vi har lyst til å gjøre som Jesus. Bruke Guds ord, lese det, hele Guds ord som vi har. Og de hadde gamle testamentet, og Jesaja jo fantastisk fint med mange løftesord, mye gode formuleringer, mye gode ord fra Gud til folka. Og så har ikke vi bare gamle testamentet, vi har nytestamentet, som forteller om alt det Jesus gjorde. Vi er så heldige de kan, og vi burde gjøre som Jesus gjorde her, som han også pleide, lese fra Guds ord. Det kan være nyttig, og det flott å lese kommentarer, bibelkommentarer. Det flott å lese bøker som supplerer og som forteller litt hva det egentlig menes, det som står her. Det trenger vi av og til. Det er ganske mye, og noen er bedre på det enn andre, og noen er bedre til å grunne og studere på det enn andre. Men jeg tror at alle som sitter her voksne, i alle fall og ungdommer og voksne, vi kan lese. I dagens samfunn så kan vi det de fleste. Og da kan vi lese Bibelen akkurat sånn som han står. Sånn som det står kan vi lese han. Og så kan vi be den hellige ånd om å overbevise oss om det som ordet forteller oss. Forklare oss ordet. Gi oss oss la det står. Og så tar han altså fram et budskap fra Jesaja 61. Gledesbudskap. Forkynne frihet for fanger. Det er en del formuleringer der som for meg på en måte i det praktiske livet ikke er så naturlig. Jeg kjenner ikke på at jeg har fått noe kall til å gå i fengsel og forkynne. Det er heldigvis noen som har det. Jeg er ikke heller ut av de som er så gode kanskje på de som er undertrykte eller reiste inn i lukka land og drive og vitne der. Eller en del sånne ting som Jesus på en måte som var naturlig for deg og Jesaja å skrive om. Men jeg tror Jesaja tenker mye videre. Jeg tror ikke han bare tenker de praktiske, konkrete eksemplene som det vises til i teksten der. Jeg tror han tenker til mennesker som på forskjellige måter kan være i fangenskap. Mennesker som på forskjellige måter kan ha være undertrykte. Og da tror ikke jeg vi trenger å gå til andre land en gang. Da tror ikke jeg vi trenger å gå til andre nasjonaliteter. Jeg tror ikke vi trenger å gå ut av bygda en gang de kan. For å møte mennesker og for å omgås mennesker som kjenner på at de er bondene. Som kjenner på at de er trykt ned. Det tror jeg vi har rundt oss. Og kanskje til og med så sitter de rundt oss i dag her. Noen av deg, eller for oss er det bare helt enda mer konkret, noen av dikkene, som også kan kjenne på det at det er så mye som trykker meg ned. Det kan være rent praktiske ting, eller det kan være åndelig. Der mye som gjør det vanskelig for mennesker i dag også. Og det mye som gjør at det utfordrende å leve for mange mennesker. Og dette her kan være over lang tid, og det kan være i perioder, tror jeg. Mennesker som kjenner på det at det noe som gjør at jeg kan ikke smile så mye som jeg gjerne skulle, i alle fall ikke inni meg. Kanskje jeg gjør det utenpå, men ikke inni meg. Jeg kan ikke lovsynge så som jeg gjerne skulle se, og som jeg ser andre gjøre, med til og med kanskje hendene oppe. For at det er ikke sånn i mitt liv. Vi er noen av deg. Det er noen av deg iblant oss. Så sier Jesus, og så bruker han Jesaja-ordet her. Og Jesaja-boka, de var jo Guds ord. Det var jo fra Gud. Så Jesus bruker det, og så sier han, jeg er kommet for det. Jeg er kommet. Og så tror jeg jo vi kan faktisk ikke tenke så heftig innviklet på det. Vi kan gjøre noe for andre mennesker. Vi kan være noe for andre mennesker. Uten at vi lager så stort nummer ut av det til og med. Hverken for oss selv eller for de menneskene vi omgås med. Jeg synes det er fantastisk mye av det vi gjør. Jeg synes det er fantastisk å oppleve å bo i en bygd der det er så mye bra. Der vi har så mye godhet. Der vi har så mange som bryr seg. For det har vi i bygda vår. Men vi kan bli enda bedre. Vi kan det. Jeg er så stolt av menigheten vår, som får lov til å være med på mye. Men du, verden, vi kan gjøre enda mer. Vi må ikke slå oss til ro med og si at nå har vi gjort nok i 2018, så nå tar vi et hvileår. Nei, vi skal vise Guds godhet. Vi skal være der for andre mennesker. Jeg trenger å minne meg på det. Jeg trenger å ha hjelp til det. Jeg trenger å stå sammen med andre om det. Det er fantastisk. Nå skal jeg berømme for eksempel et par stykker som var her nyttårsaften, stelt i stand for ungdommen. Bjørn og Per og andre, Magnil og Siv. Ja, det var flere. Det var flere voksen som tog nyttårskvelden og lagde noe for ungdommen. Og jeg så, der sto en kommentar på Facebook, noen andre sitter jo ifra noen mennesker som ikke går fast her i menigheten, så flott at de kan gjøre noe for ungdommen vår. Vi gir deg en klapp til han. Ja. Det er ikke fordi at de her sier at nå skal vi har så mye penger, vi har så mye tid, og vi har så mye til overs. Nei, jeg tror rett og slett det er naturlig, for jeg har unger i den alderen også. Og de har lyst til å gjøre noe for andre. Det var et eksempel. Jeg synes det er fantastisk, Dikon, når vi som menighet lager blant annet i alle fall 12 kasser med mat til folk i bygda her, som har, så de er ikke sulte, tror jeg, men som kanskje er med å gi deg det lille ekstra. I alle fall gjorde det til at jeg fikk en telefon, for vi hadde lagt i kassene våre, som vi hadde, det var hustreffet som var primus motor på det. Vi lagde kasser med litt forskjellig ekstra mat. Ikke det daglige brød, men ekstra mat. Og så til cirka 800 000 kroner til hver. Med litt godteri, godis. Ikke sant? Så får jeg en telefon mellom jul og nyttår. Det er fantastisk å få sånn en pakke. Et menneske som ikke har så mye kontakt med, men som hadde lyst til å gi den responsen tilbake. Det er flott. De kan i hustreff som var med på det, eller de kan lage julebord for noen som kanskje ikke har, i perioder har litt utfordringer i livet. Det er flott. Gratulerer til de kan i hustreffkomiteen og hustreffgjengen. Vi gir deg jo en klapp, de kan. Og så hadde vi Var noen her på førjulsang? Opp med han. Ja, ned igjen. Var noen her på julaften? Man. Ja, Dikon. Men Dikon, så dere hvor mange jeg var? Her var en 350 stykker hver dag på førjulsang og på julaften. En fantastisk arrangementer. Det gjorde seg ikke selv. Det var noen som brukte tid på det for å skape noe godhet for andre i bygda. Og jeg tror det var mennesker som opplevde noe godt gjennom de samlingene. Jeg tror det. Jeg overbevist. Og jeg kan si at det helt sikkert, for jeg opplevde det jo. Derfor kan jeg si det. Ja. Det var det. Det var mennesker som skapte noe godhet og gjorde noe fint for mennesker i bygda vår, uten at det var noe sånn ekstraordinært, men det ble bare sånn, og det var noen som hadde hjerte for det. Førjulsang og julaften, de kan skal ha en klapp igjen, de kan ha. Ja, nå kommer jeg remsa opp, de kan. Vi kunne ha sagt det, vi kunne ha slått oss på hjertet og sagt, å, du har noe god med. Nei, det ikke det vi gjør det for. Men jeg har lyst til å si at det ikke noe sånn overstadige ting som jeg tror at vi trenger å tenke hele tiden. La oss tenke at det som Jesus hadde lyst til å få fram her, det er mennesker som trenger oss. Det er mennesker som trenger oss til å formidle, ikke oss selv, men til å formidle Guds godhet, Guds kjærlighet, Guds frihet, det som kan gjøre at mennesker blir sett i frihet, det som kan gjøre at mennesker får oppleve at Jesus er glad i deg. Det er det vi vil. Og det er det vi skal få lov til å gjøre. At jeg kan få oppleve nåde ifra Gud. Samfunnet rundt Jesus var viktig for han. Men han så først og fremst til mennesker som levde i åndelig fattigdom. Han så til mennesker som var bonden i synd og egoisme. Han så mange var blinde for Guds godhet og frelse. Ja, mennesker var undertrykt i sitt eget liv. Det var en jødisk lov som sa at hvert 50. År skulle det være et frigivelsens år, et jubelår, et nådens år. Jeg har bare lest litt om det, så det sikkert mange som kan mer om det. Men i alle fall så var det slik at det året, hvert 50. År, så skulle fanger bli sett fri. Slaver settes fri, og gjeld skulle bli slettet. Ja, jeg vet ikke om jeg går så langt og sier det for ikon også. At det skjer i 2019 at gjeldet skal bli slettet. Ikke det materielle, i alle fall. Men jeg kan si det utifra Guds ord. Den gjeldet som du og meg bærer på som mennesker, og da tenker jeg ikke gjelda i banken eller til andre kreditorer. Da tenker jeg på den åndelige gjelda du og meg har. Den som sier at du og meg er dømt. Du og meg er skyldig. Du og meg har gjeld til Gud. Den kan jeg få lov til å si. Den er gjort opp. Den synda og den gjelda, den er sona. Den er betalt. Derfor er 2019, Dikon, et nådensår, et frihetsår for deg også. Tar du imot? Velger du å ta imot den? Den er for det. Da det skulle være jubel og glede i hele landet på den tida. I dag er dette skriftet blitt oppfylt, sa Jesus. I og med at han var kommet, et nådensår fra Herren. Hvor langt var jeg kommet i denne manuskriptet mitt, tror du? Jeg vet ikke helt. Jeg glemmer meg bort av og til. For at det er fantastisk, ikke sant? Det er så fint. La meg hoppe ned til i alle fall et avsnitt der jeg skrev her at det står at da Jesus hadde lest denne teksten hos Jesaja, så sette han seg ned, og alle i synagogen stirret spent på han. Det stod det. Alle i synagogen stirret spent på han. Hvordan vil han takle dette her? Ja, han hadde bare lest. Men dette her ble en utleggelse for deg, som sikkert hadde lest denne teksten før også. Men det ble en utleggelse som de sjelda hadde hørt noen maken. Jeg tror aldri de hadde hørt det før. Aldri hadde en jødisk rabbi noen gang utlagt denne profetien hos Jesaja på en slik flott og god måte som Jesus nå gjorde. Før han, eller hører han sier, I dag dette skriftordet blitt oppfylt mens de kunne hørt på. Så satt han der rett og slett i sin egen heimby, blant de som han har vokst opp sammen med, og som kjente han så godt. Og så sier han rett ut at denne profetien, som alle troende jøder visste gjaldt Messias, den var nå oppfylt mens de hørte på. Måtte ha vært underlig. Den var oppfylt i han som talte til deg. Han som var tømmermannen Josefs stesønn, om man skal bruke det uttrykket. Han som hadde vokst opp der i Nazaret. Og så var han den som var utsett til å forkynne dette gledesbudskapet for fattige syndere. Det var fantastisk den dagen, tror jeg. Det måtte være underlig for deg som satt der. Men det kan, hva hadde de kan fått i dag? Og så er det Knut, ja, som har lest det. Men bare som en videreformidling. Bare som en ja, hva skal jeg bruke ut, predikant da. Og når en predikant, så en ikke for seg selv, men da en for noen andre. Da prediker en, da forkynner en noen andres ord. Det det jeg håper jeg kunne gjøre til dere i dag. Det fra Jesus selv. Han har oppfylt det. Han har gjort at vi i dag kan si at det et nådens år fra Herren. Han har gjort det mulig for oss å tenke slik. Gledesbudskapet gjelder for det og meg også i dag. Og så skal det bli et nytt nådens år i Jesu navn, de kan. Det skal bli et nytt år der Guds tilgivelse og nåde er like ny. For at Jesus har kommet. For å sette fanger fri. For å sette deg unge undertrykte fri. Gitt deg blinde syn igjen. Han har kommet, han har forkynt gledesbudskap for fattige. Det vil si for deg og meg. Han har gjort det. Så kan vi rett og slett få takke. Vi kan rett og slett si til Jesus, Jesus, det er alt for gale, kan vi si. Er det ikke sånn vi bruker å si det? Det er jo alt for gale. At han har gjort sånn. Ikke sant? Men så har han gjort det. Og så er det for oss bare å ta imot det, kan. Det ligger her for oss. Har du lyst? Det er for deg også. For alle. Om du kjenner deg fattig. Om du føler deg blind at dette skjønner ikke jeg stort ut av. Om du kjenner deg tynget av gjeld. Skyld. Som ikke du føler at du klarer å komme ut av. Så ønsker han å sette deg i frihet. Han ønsker å rope ut et nådens år til deg også. Og la nå 2019 bli et slikt år, ikon, der du kan kjenne at Jesus får lov til å leve i ditt liv også. Der du får lov til å være den du er, ja, med et forbedringspotensial sikkert som mennesker, det har i hvert fall er. Men der jeg igjen og igjen må få lov til å takke Jesus, takk at jeg får lov til å leve av din nåde. Takk for at din nåde gjelder inn i mitt liv også i dag. At jeg får lov til å være den jeg er, og prøve sånn sett å gjøre så godt jeg kan. Men jeg er hele tiden avhengig av hans nåde, hans tilgivelse, hans kjærlighet til meg, og den er der. Jeg har opplevd det. Jeg håper du også kan kjenne det og takke han for det. La oss be. Kjære Herre Jesus, takk for dette nådensåret. Takk for nåden som vi er så uendelig avhengig av. Takk for at den ligger der også nå i 2019, for at vi skal få lov til å ta imot, at vi skal få lov til å gjøre oss bruk av den. Kjære Herre Jesus, vi trenger den så inderlig. Og jeg ber om at vi må få lov til å se det igjen. Høre ditt ord. Ikke for at jeg har sagt noe i dag, men for at ditt ord har talt til oss. Der du selv bruker ordet fra Gud, via Jesaja til å rope det ut igjen enda til oss. Et nådens år. Takk, Jesus. Takk at jeg får lov til å ta imot det. I Jesu navn. Amen.